สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเสียงหนังสือเรื่องไล่ตงจิ้นลูกขอทานผู้ไม่ยอมแพ้ต่อชะตาชีวิตจากบทประพันธ์ของไล่ตงจิ้นจัดพิมพ์โดยบริษัทนานมีบุ๊คพับลิเคชั่นจำกัดอัตตชีวประวัติของอดีตขอทานที่ทุกคนเย้ยหยันมีพ่อตาบอดแม่กับน้องชายคนโตปัญญาอ่อนทั้งหมด14ชีวิตที่เขาต้องเลี้ยงดูเขาต่อสู้กับชีวิตจนได้เป็นบุคคลดีเด่นของไต้หวันเพราะใจที่ไม่ยอมแพ้เพียงคำเดียว
ทั้งในอ้างวางเหน็บหนาวใจแทบไม่เห็นหนทางจะก้าวไปแต่ต้องจำฝืนทนจะเจอฟ้าดูมองมัวและผู้พากแกร่งขวางทางก้าวเดินหากจะไปต้องบินให้สูงเกินฝ่าพายุเบื้องบนสู่ปลายขอบฟ้า
ไล่ตงจิ้นลูกขอทานผู้ไม่ยอมแพ้ต่อชะตาชีวิต ตอนที่หนึ่งเรื่องของผมยี่สิบสองธันวาคมปีคริสตศักราช1999ผมยืนอยู่บนเวทีในพิธีมอบรางวัล10เยาวชนยอดเยี่ยมแห่งปีหลังจากที่ผมรับรางวัลแล้วกล่าวคำปราศรัยยาว40นาทีสิ้นสุดลงเสียงปรบมือก็ดังกึกก้องขึ้นข้าราชการผู้ใหญ่ทั้งหลายต่างก็ลุกขึ้นปรบมือให้ผมในนาทีนั้นแม่กับน้องชายคนโตก็นั่งอยู่ในห้องโถงพิธีด้วยเช่นกันผมมองพวกเขาที่นั่งอยู่หน้าเวทีนึกถึงเรื่องราวในอดีตที่เราได้ฝ่าฟันร่วมกันมาแล้วผมกลั้นน้ำตาไว้ไม่ไหวจริงๆนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ผมได้รับรางวัลหรือใบประกาศเกียรติคุณหรอกครับตั้งแต่เล็กจนโตผมเคยได้รับรางวัลและใบประกาศต่างๆเป็นร้อยๆใบสิ่งเหล่านี้นับเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตสวัสดิ์ของเด็กขอทานอย่างผมผมขอขอบคุณด้วยใจจริงแด่ทุกคนทั้งที่เคยเป็นกำลังใจและเคยช่วยเหลือผมมองย้อนกลับไปตลอดระยะเวลา40ปีที่ผ่านมาเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นช่างเหมือนภาพยนตร์ที่ฉายตัดไปตัดมาอย่างรวดเร็วในหัวของผมช่วงระยะเวลา40ปีของผมช่างยาวนานเสมือนเวลา80ปีของคนอื่นเพราะแต่ละก้าวนั้นเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและโศกเศร้าแต่ละก้าวที่ย่างไปข้างหน้านั้นราวกับก้าวเดินบนถนนก้อนโปรดเลือดไหลซิบๆแต่ก็ยังต้องฝืนยกเท้าก้าวต่อไปยังดีที่ผมไม่ล้มลงยังดีที่ผมยืนหยัดมาได้จนถึงวันนี้ยังดีที่ผมไม่เคยละทิ้งชีวิตนี้ไปกระผมนายไล่ตงจิ้นเกิดเมื่อวันที่20มีนาคมคริสตศักราช1959พ่อเป็นขอทานแม่เป็นคนปัญญาอ่อนบ้านฉันช่างน่ารักจริงเอ่ยสะอาดสดใสมีพลานามัยและเปี่ยมสุขเมื่อได้ยินเด็กๆร้องเพลงนี้ทีไรใจผมกลับรู้สึกว่าบ้านผมช่างแปลกเหลือเกินก็ตอนที่พ่อตาแม่ยายผมห้ามลูกสาวเขาไม่ให้แต่งงานกับผมพวกเขาก็ยังเคยพูดกับภรรยาผมไม่ใช่หรือว่าลูกจะแต่งกับเขาหรือบ้านนั้นน่ะเป็นบ้านที่โคตรสวยบรมมาสวยที่สุดในโลกชนะแล้วผมจะมีหน้าไปเถียงอะไรเขาได้ล่ะในเมื่อบ้านผมก็เป็นอย่างนั้นจริงๆพ่อผมไม่ได้เป็นเพียงขอทานธรรมดาธรรมดาเท่านั้นแต่ยังเป็นขอทานตาบอดอีกด้วยแถมแม่ผมยังเป็นคนปัญญาอ่อนที่มีภาวะอารมณ์ผิดปกติหมอบันทึกลงในใบวินิจฉัยโรคว่าแม่ไอคิวต่ำเพียงระดับ58เท่านั้นนี่คือเรื่องราวการเติบโตของผมเป็นบันทึกชีวิตคลุกเลือดเคล้าน้ำตาที่พวกเราทั้งครอบครัวได้ช่วยประคับประคองกันมาผมเลือกที่จะนำเรื่องราวเหล่านี้มาบันทึกเป็นหนังสือในวันนี้เพื่อระลึกถึงคืนวันในช่วงนั้นพ่อผมเกิดที่หมู่บ้านเฉียงจูหมู่บ้านเล็กๆที่แสนจะยากจนในอำเภออู่รื่อจังหวัดไถจงปู่ย่ามีอาชีพรับจ้างทำนา เมื่อพ่ออายุได้4 ขวบปู่ก็ป่วยตายย่าเลี้ยงดูลูกทั้ง3ได้แก่พ่อผมลุงและป้าแต่เพียงลำพังในสมัยนั้นแค่การเป็นหญิงม่ายก็ลำบากพออยู่แล้วแต่นี่ยังมีลูกติดอีกถึง3 คนจึงทำให้ทั้งครอบครัวต้องอดมื้อกินมื้ออยู่บ่อยๆซ้ำยังต้องโดนดูถูกเหยียดหยามสารพัดด้วยเหตุนี้อีก3 ปีต่อมาย่าจึงยอมแต่งงานใหม่ไปอยู่หมู่บ้านซิ่วสานอำเภอต้าหยาโดยที่ลูกทั้ง3ไม่ได้ติดตามไปด้วยทุกคนยังอยู่ที่อู่รื่อทำงานรับจ้างทั่วไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายบ้างพอประทังชีวิตไปวันๆเมื่อพ่ออายุได้17 ปีย่าก็เสียดังนั้นนอกจากพี่ชายกับพี่สาวแล้วพ่อจึงไม่มีญาติที่ไหนอีกแต่กระนั้นสวรรค์ก็ยังไม่ปราณี2 ปีต่อมาจู่ๆตาของพ่อก็เริ่มมีอาการผิดปกติในตอนนั้นทั้งลุงและป้าต่างก็แต่งงานแยกครอบครัวออกไปแล้วครอบครัวของแต่ละคนก็ลำบากมากไม่สามารถดูแลน้องชายคนนี้ได้ประกอบกับการแพทย์ในสมัยนั้นก็ยังไม่พัฒนาตาของพ่อจึงค่อยๆบอดลงในที่สุดที่น่าแปลกก็คืออีก10 กว่าปีต่อมาลุงกับป้าก็ตาบอดทั้ง2 ข้างเช่นเดียวกันไม่รู้ว่าเป็นเพราะตั้งห่วงซุยบรรพบุรุษไม่ถูกต้องหรือเป็นเพราะความผิดปกติทางพันธุกรรมกันแน่คงไม่มีใครตอบได้สรุปก็คือเมื่อพ่ออายุได้22 ปีตาก็บอดสนิททั้ง2 ข้างจากนั้นท่านจึงเริ่มใช้ชีวิตวณิพกหากินด้วยการเป็นหมอดูบ้างหมอนวดบ้างแต่เนื่องจากกิจการไม่ค่อยดีนักโดยส่วนใหญ่แล้วพ่อจึงมักจะไปดีดพินขอทานตามตลาดสดบ้างตลาดโต้รุ่งบ้างชีวิตพ่อมีเพียงแค่ไม้เท้า1 อันช้ามบิน1 ใบกับพินอีกตัว1ระหกระเหินไปทั่วค่ำไหนนอนนั่นในใจพ่อคิดอะไรอยู่นั้นผมไม่เคยเข้าใจบางทีชีวิตเร่ร่อนขอทานของชายตาบอดอาจจะมีสิ่งที่น่าพอใจอยู่บ้างก็ได้พ่อซัดเซพเนจรไปเรื่อยจนอายุ32 ปีวันหนึ่งพ่อเดินลัดเลาะไปจนถึงสะพานข้ามแม่น้ำหมู่บ้านจ้างหว่าเอ้อหลิงกะว่าจะนั่งพักขาใต้ร่มไม้ให้พอหายเหนื่อยเสียหน่อยพอนั่งลงก็ได้ยินเสียงคล้ายกับคนร้องครวญครางดังขึ้นใกล้ๆตัวแม้พ่อจะมองไม่เห็นแต่ฟังจากเสียงก็รู้ว่าเป็นเสียงของเด็กผู้หญิงเสียงอดโอยนั้นบอกถึงความทรมานสุดทนพ่อสงสัยว่าเธออาจจะป่วยจึงยื่นมือออกไปแตะดูตั้งใจจะถามเธอว่าเป็นอะไรแต่เด็กหญิงดูเหมือนจะไม่เข้าใจถึงจะถามแล้วไม่ได้คำตอบแต่ในสถานการณ์เช่นนั้นพ่อก็ไม่ได้ใจดำพอที่จะทิ้งเด็กหญิงไว้ตามลำพังได้จึงนั่งลงที่พื้นใกล้ๆคอยอยู่เป็นเพื่อนเธอไม่รู้ว่านั่งไปนานเท่าไหร่พอดีมีชาวบ้านเดินผ่านมาเห็นเด็กหญิงนอนร้องโอดโอยอยู่ที่พื้นแกถอนใจยาวเล่าให้พ่อฟังว่า
จะว่าไปแล้วก็น่าสงสารนั่นเด็กคนเนี้ยบ้านแกอยู่ที่หมู่บ้านย้วนหลินแต่ฐานะยากจนพอเกิดมาก็ถูกยกให้เป็นลูกบุญธรรมตระกูลเฉิงจีเอ๋อหลินย้วนตงแต่ที่แย่ไปกว่านั้นก็คือพอตระกูลเฉิงรู้ว่าเด็กคนนี้ปัญญาอ่อนแต่กำเนิดแล้วยังเป็นโรคล้มบ้าหมูอีกอย่าว่าแต่เรื่องค่ารักษาพยาบาลเลยแค่เลี้ยงดูพ่อแม่บุญธรรมแกยังไม่ใส่ใจดูแลได้แต่ปล่อยแกไปตามยถากรรมจะอยู่จะกินอย่างไรก็ช่างพอเด็กมันหิวก็จับมดจับแมลงผลไม้ผักหญ้าใส่ปากไปตามแต่จะเก็บได้
เหนื่อยก็ล้มลงนอนกับพื้นสเปะสปะไปทั่วพอป่วยก็ได้แต่มานอนโอดโอยอย่างที่เห็นนี่แหละพอพูดจบชาวบ้านคนนั้นก็ถอนใจยาวอีกเฮือกหนึ่งแล้วสายหน้าเดินจากไปพ่อคิดว่าคนเราเกิดมาใต้ฟ้าผืนเดียวกันพ่อเองก็ไม่มีพ่อแม่ส่วนเด็กคนนี้ก็ถูกทอดทิ้งทำไมในโลกใบนี้จึงมีคนน่าสงสารมากมายนักนะแม้ตัวพ่อเองจะตาบอดแต่อวัยวะส่วนอื่นก็สมบูรณ์ดียังพาตัวไปขอทานได้แม้จะต้องทนอดอยู่บ่อยๆแต่ลมหายใจก็ยังไม่สิ้นหากว่าพ่อใจดำจากไปในวันนี้ไม่รู้ว่าเด็กที่น่าสงสารคนนี้จะมีชีวิตถึงวันพรุ่งนี้หรือเปล่าพอคิดได้อย่างนี้แล้วพ่อก็ตัดสินใจว่าจะพาเด็กหญิงนี้กลับไปรักษาที่อู่รื่อบ้านเกิดตัวเองดังนั้นทั้งสองจึงอยู่กินเป็นสามีภรรยากันมาในสมัยนั้นยังไม่มีอะไรที่เรียกว่าพิธีแต่งงานเพียงคนสองคนอยู่ด้วยกันก็ถือว่าเป็นสามีภรรยากันได้แล้วและเด็กผู้หญิงปัญญาอ่อนที่ผมกำลังกล่าวถึงอยู่นี้ก็คือแม่ผมเองตอนหลังเวลาที่พ่อเล่าเรื่องนี้ทีไรจึงมักจะพูดว่าพ่อไปเก็บแม่มาที่จริงจะว่าอย่างนี้ก็คงไม่ผิดนักเพราะตอนนั้นพ่ออายุ32ปีแล้วส่วนแม่อายุเพียง13ปีเท่านั้นทั้งคู่อายุห่างกันถึง19ปีก็เหมือนเก็บเด็กมาเลี้ยงจริงๆนั่นแหละคำพังเพยกล่าวว่าหงคู่หงมังกรคู่มังกรขางคกงี่เง่าคู่กับเต่าเท่าหลังตุงคนหลังค่อมคู่กับคนปัญญาอ่อนไม่รู้อย่างนี้ควรจะเรียกว่าสวรรค์บันดาลหรือสวรรค์กลั่นแกล้งดีตอนที่สองลูกยกโหลบ้านเรามีลูกทั้งหมด12คนผมเป็นคนที่สองมีพี่สาวหนึ่งคนปีที่ผมเกิดนั้นพ่ออายุได้42ปีแล้วตอนนั้นพวกเราร่อนเร่ไปถึงหมู่บ้านตงซื่อในไถจงผมจึงเกิดที่ศาลเจ้าในสุสานแถวๆนั้นศาลเจ้าในสุสานก็คือคฤหาสน์ในยมโลกของพวกคนตายนั่นเองห่วงจุ้ยเลยไม่เลวนักด้านหน้ามีแม่น้ำด้านหลังมีภูเขาหมอตำแยที่มาช่วยทำคลอดให้แต่เช้าตรู่ยังบอกด้วยว่าตอนที่แกทำคลอดแกเห็นมังกรเขียวตัวหนึ่งปรากฏตัวบนท้องฟ้าด้วยพ่อดีใจใหญ่จึงตั้งชื่อผมว่าตงจิ้นหรือบางทีก็เรียกว่าตงสุยหลังจากผมเกิดแม่ก็ตั้งท้องอีกท้องแล้วท้องเล่าคลอดต่อๆกันจนครบหนึ่งโหลครอบครัวที่ยากจนเพียงนี้แถมยังมีลูกมากขนาดนี้ลำพังที่พ่อหามาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนั้นก็แทบจะไม่พออยู่แล้วจึงแทบจะไม่ต้องพูดถึงเรื่องเลี้ยงดูพวกเราเลยผมจำได้ว่าทุกครั้งที่ผมออกไปขอทานกับพ่อจะต้องผูกแม่ไว้กับต้นไม้ด้วยเชือกหรือโซ่เพื่อป้องกันไม่ให้แม่หนีไปเล่นน้ำเพราะหากว่าแม่เกิดหลงทางขึ้นมาพ่อตาบอดของผมก็ไม่รู้ว่าจะไปตามหาแม่ได้ที่ไหนเมื่อไม่มีพ่อแม่คอยอุ้มชูดูแลเด็กๆทุกคนในบ้านเราจึงต้องช่วยดูแลกันเองเล่นดินกินทรายมาจนเติบโตขึ้นแต่ที่แสนจะโชคร้ายไปกว่านั้นก็คือน้องชายคนโตปัญญาอ่อนและภาวะอารมณ์ผิดปกติแต่กำเนิดเพราะกรรมพันธุ์จากแม่นับแต่นั้นคนที่ถูกผูกติดกับต้นไม้ จึงไม่ใช่แม่เพียงคนเดียวแต่ยังมีน้องชายคนโตเพิ่มมาอีกคนสำหรับพวกเรานั้นเนื่องจากพ่อมองไม่เห็นท่านจึงต้องหาเชือกสีแดงมาร้อยลูกกระพวนผูกไว้ที่คอลูกทุกคนเพื่อจะได้ฟังเสียงดูว่าพวกเราคลานเล่นกันไปถึงไหนแล้วถ้าใครไปไกลหน่อยพ่อก็จะรีบไปล่ากลับมาเรื่องที่เกิดขึ้นตอนอายุได้ 5-6 ขวบนั้นผมจำได้แม่นยำส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นก่อน 4 ขวบส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่พ่อกับพี่สาวเล่าให้ฟังภายหลังพี่สาวเล่าว่าตอนแรกที่มีเธอคนเดียวพ่อจะมีไม้คานสำหรับหาบของไว้บนบ่ามีถุงย่ามอยู่ที่ปลายทั้งสองข้างข้างหนึ่งเอาไว้สำหรับใส่ทารกน้อยอีกข้างหนึ่งเอาไว้สำหรับใส่ผ้าห่มเท่านี้ก็ไปได้ทั่วพื้นปฐพีแล้วพอมีผมเพิ่มมาอีกคนก็เท่ากับว่ามีภาระเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งปากท้องจะอาศัยแต่การขอทานของพ่อคนเดียวก็เริ่มจะไม่พอเสียแล้วอีกอย่างจะขนย้ายทั้งครอบครัวใหญ่ไปโน่นมานี่คงไม่ใช่วิธีที่ดีนักดังนั้นเมื่อผมอายุได้ขวบกว่าพอเริ่มเดินได้ก็ตอบแตะตามพี่สาวออกไปขอทานผมจำได้ว่าพ่อแทบจะไม่เคยแสดงความชื่นชมหรือยินดีต่อใบประกาศนียบัตรใดๆที่ผมได้มาจากการร่ำเรียนหนังสือเลยสักครั้งแต่มีอยู่เรื่องนึงที่พ่อมักจะพูดติดปากอยู่เสมอและในน้ำเสียงนั้นบอกถึงความภาคภูมิใจว่าตอนที่อาจิ้นเพิ่งจะ2ขวบน่ะมันเดินขอทานตั้งแต่หมู่บ้านเฉาตุนถึงหมู่บ้านผูหลี่เชียวนะระยะทางห่างกันตั้ง40กิโลเมตรน่ะผมไม่เข้าใจว่าทำไมพ่อถึงชื่นชมกับเรื่องนี้นักหนาแต่พอมาคิดดูอีกทีก็คงเหมือนกับครอบครัวคหบดีที่หวังให้ลูกชายมีความสามารถในวิชาคำนวณครอบครัวขุนนางข้าราชการที่หวังให้ลูกชายรู้จักการเข้าสังคมต่างๆและเมื่อเกิดในครอบครัวยาจกพ่อจึงหวังให้ผมมีกำลังขาที่ดีและมีความอดทนสูงกระมังระยะทางตั้ง40กิโลเมตรแล้วผมก็เพิ่ง2ขวบเท่านั้นคิดดูแล้วก็น่าหดหู่ซะจริงตอนผม5ขวบแม่ก็คลอดลูกติดต่อกันอีก 2-3 คนเนื่องจากพี่สาวเป็นผู้หญิงจึงต้องคอยดูแลน้องๆที่อยู่ในศาลเจ้าในสุสานส่วนผมต้องเริ่มขึ้นแท่นเป็นไอ้เสือปืนเดียวออกไปขอทานแต่เพียงลำพังแม้จะมีอายุเพียง5ขวบแต่ประสบการณ์ที่สั่งสมในภักระยาจกมาเป็นระยะเวลาถึง3ปีครึ่งทำให้การออกขอทานไม่ใช่เรื่องลำบากอะไรนักสำหรับผมเพียงแต่การขาดความรู้เรื่องการคุมกำเนิดของพ่อแม่ทำให้แม่ตั้งท้องและคลอดลูกต่อเนื่องกันอย่างไม่หยุดหย่อนทุกครั้งที่มีชีวิตใหม่ลืมตาขึ้นมาไม่มีความปีติไร้ซึ่งการยินดีจะมีก็แต่ความกังวลในใจในภาระที่เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งปากท้องและภายหลังผมต้องเป็นผู้รับภาระหนักอึ้งที่จะต้องดูแลครอบครัวที่มีถึง14ปากท้องเพียงลำพังมันช่างเป็นเสมือนโศกนาฏกรรมที่ดูจะไม่มีวันจบสิ้นสำหรับผมเสมือนถนนขรุขระที่ไม่มีปลายทางก่อนผม10ขวบครอบครัวเราไม่มีบ้านช่องเป็นหลักแหล่งหรือแทบจะเรียกได้ว่าเราต้องนอนกลางดินกินกลางทรายกันจริงๆผมผ่านวัยเด็กท่ามกลางลมหนาวน้ำค้างแสงแดดพายุโหมกระหน่ำมีต้นไม้เป็นหลังคาผืนดินเป็นเตียงนอนและมีสุสานเป็นบ้านของเราพวกเราเคยอาศัยพักพิงมาแล้วแทบทุกที่ไม่ว่าจะเป็นใต้ต้นไม้ใต้สะพานตลาดสดใต้เวทีโรงนิ้วทุ่งนา ป่าร้างตามแต่สภาพอากาศที่ผันแปรไปตามฤดูกาลพูดได้ว่าไม่มีที่ไหนเลยที่เราอยู่กันไม่ได้ถ้าไปตามเมืองเล็กๆเราก็อาศัยกันตามโรงเรียนบ้างศาลาตามสวนสาธารณะบ้างสถานีรถไฟบ้างหรือถ้าเป็นหมู่บ้านชนบทเราอาจพักกันตามสวนกล้วยไร่อ้อยโรงเพาะเห็ดหลุมหลบภัยหรือแม้แต่ในเล้าหมูก็ยังเคยแต่ที่ที่เราอาศัยกันบ่อยที่สุดคงจะเป็นศาลเจ้าในสุสานเพราะการนอนอยู่กับคนตายนั้นไม่ต้องถูกมองด้วยสายตาดูแคลนและที่สำคัญก็คือคนตายไม่ไล่ตะเพิดพวกเราแน่เคยมีคนถามว่าทำไมผมจึงจำเรื่องราวในอดีตได้ละเอียดชัดเจนนักผมคิดว่าคงเป็นเพราะว่าชีวิตผมลำบากและสะเทือนใจมากเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นการดูถูกเหยียดหยามอย่างไรก็เคยได้รับมาหมดแล้วเรื่องแต่ละเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเหมือนเข็มแต่ละเล่มที่คอยทิ่มแทงใจผมแล้วผมจะลืมมันลงได้อย่างไรเพียงหลับตาลงครั้งใดเรื่องราวในอดีตก็แจ่มชัดขึ้นมาในความทรงจำเหมือนแผลสดๆที่เพิ่งเกิดขึ้นมาในหัวใจกระนั้นแล้วจะให้ผมลืมมันลงไปได้อย่างไรเล่าตอนที่3คนจรจัดไม่มีสิทธิ์เจ็บไข้ได้ป่วยตั้งแต่เริ่มจำความได้ชีวิตผมก็เร่ร่อนไปไม่มีที่สิ้นสุดในช่วงที่เราซัดเซพเนจรกันนั้นเนื่องจากพ่อมองไม่เห็นแต่เพื่อปกป้องพวกเราพ่อจึงต้องพกอาวุธประจำกายไว้เสมอซึ่งได้แก่ไม้คานไม้เท้าก้อนหินตะปูและค้องที่ยามสมัยก่อนใช้ตีเพื่อบอกเวลาประสบการณ์จากการพเนจรมาหลายปีทำให้พ่อกลายเป็นคนที่หูไวมากแม้เพียงเสียงลมพัดใบไม้ไหวเสียงกระซิบเบาๆลอยมาแต่ไกลหรือกระทั่งเสียงงูเลื้อยในพงหญ้าพ่อพร้อมจะยกไม้เท้าขึ้นมาป้องกันภัยทันทีที่ได้ยินคราใดที่พบกับโจรคนจรจัดหรือพวกขี้เมาเข้าพ่อก็จะมีเทคนิค3อย่างคือข้อแรกตีค้องสุดแรงให้ดังจนคนแปลกหน้าตกใจวิ่งหนีไปข้อ2ทำเป็นตั้งท่ามาตรฐานมวยจีนให้ดูเหมือนว่าตัวเองนั้นเป็นนักบู๊มือหนึ่งแล้วแกล้งทำเป็นหน้าตาให้จะเหมือนถึงขึงขังเข้าไว้เหมือนจะขู่ว่าอย่ามายุ่งกับข้าถ้า2วิธีนี้ยังไม่ได้ผลอีกพ่อก็จะเปลี่ยนมาใช้เทคนิคข้อที่3คือหยิบก้อนหิน 3-4 ก้อนในถุงย่ามออกมาปาไปทางคู่ต่อสู้พ่อบอกว่าท่านี้มีชื่อว่าท่าลิงเด็ดลูกท้อเคล็ดลับอยู่ที่การเคลื่อนไหวต้องรวดเร็วเป็นพิเศษภายหลังพ่อสอนท่าลิงเด็ดลูกท้อนี้ให้ผมและพี่สาวด้วยดังนั้นในถุงย่ามของเราจึงมีหิน 2-3 ก้อนพกเอาไว้เพื่อป้องกันตัวเสมอทุกครั้งที่ครอบครัวเราเดินไปถึงหมู่บ้านก็มักจะเป็นที่ดึงดูดความสนใจแก่ชาวบ้านที่ได้พบเห็นเสมอบางคนเห็นครอบครัวเราแล้วก็เวทนาจนต้องนำอาหารมาให้ตั้งแต่พวกเรายังไม่ทันได้เอ่ยปากขอเสียด้วยซ้ำไปแต่ส่วนตัวผมก็เหมือนพ่อวัวตัวหนึ่งที่ลากลูกวัวข้างหลังอีก7ตัวให้คอยเดินตามและแน่นอนพวกเราทุกคนเดินเท้าเปล่าชาวบ้านนอกส่วนใหญ่มีสัตว์เลี้ยงกันทั้งนั้นถ้าเดินไม่ระวังก็อาจเหยียบโดนขี้วัวขี้ควายขี้หมาหรืออาจเป็นขี้ของสัตว์อื่นเลอะติดเท้าของเราได้เวลานั้นผมยังเด็กมากไม่รู้ว่าเหม็นหรือหอมเป็นอย่างไรแต่รู้ว่ามันเป็นเรื่องที่น่าขำมากแต่พอหัวเราะขึ้นมาถึงพ่อจะตาบอดไม้เท้าของพ่อก็
ก็จะลอยมาฟาดผมดังเพี้ยเข้าทันทีแล้วพ่อก็จะให้ผมเอาขันไปตักน้ำตามบ่อมาล้างให้สะอาดก่อนจึงค่อยเดินทางกันต่อการเดินทางด้วยเท้าเปล่าทุกวันทำให้ฝ่าเท้าของเราด้านจนเป็นชั้นหนาหนาหนาขนาดที่ว่าถ้าหากพลาดไปเหยียบโดนเศษกระจกเข้าแล้วก็ไม่แน่ว่าเศษกระจกนั้นจะแทงทะลุเนื้อได้หรือเปล่าแต่ถึงจะพลาดไปเหยียบโดนตะปูหรือของแหลมคมอื่นๆเข้าพ่อก็มีวิธีรักษาแปลกๆเฉพาะตัวคือถ้าเหยียบโดนตะปูหรือถูกเศษกระจกบาดให้ใช้ดินทรายปิดปากแผลไว้แต่ถ้าถูกหมากัดก็ให้ใช้ขี้หมูมาทาแทนยาไม่มีอะไรที่เรียกว่าอนามัยหรือไม่อนามัยเลยสำหรับพวกเราที่คลานเล่นบนพื้นดินมาตั้งแต่เล็กๆหิวเมื่อไรก็หยิบดินหยิบทรายยัดใส่ปากใครให้อะไรมาก็กินลงไปบางครั้งเม็ดข้าวหล่นลงพื้นก็ยังเอามาใส่ปากไม่สนใจเรื่องความสะอาดเรื่องความสกปรกได้แต่กลืนลงท้องไปเหมือนกันคนจรจัดไม่มีสิทธิ์เจ็บไข้ได้ป่วยเพราะพวกเรายังต้องเดินทางกันตลอดระหว่างที่เร่ร่อนไปพ่อก็จะคอยสอนให้ผมเก็บเอาพวกก้อนหินเศษกระจกและตะปูที่ตกอยู่ตามทางออกไปทิ้งหรือหากเป็นหลุมขนาดใหญ่ให้ใช้ไม้ผูกผ้ามาปักไว้เป็นสัญลักษณ์เพื่อไม่ให้คนที่รีบเดินตามกลางคืนอาจไม่ทันระวังสะดุดล้มเป็นอันตรายได้พ่อบอกว่าเมื่อตัวเองเคยเจ็บมาแล้วก็อย่าให้คนอื่นมาเจ็บซ้ำรอยเดิมอีกพ่อเป็นคนไม่มีการศึกษาแต่เรื่องราวมากมายที่พ่อได้สอนให้แก่พวกเราล้วนเป็นเรื่องที่ออกมาจากใจจริงทั้งสิ้นตอนที่4รู้ที่จะปรับเปลี่ยนรู้ที่จะอยู่รอดฟ้ายังไม่ทันสว่างผมกับพ่อก็ต้องเตรียมตัวออกจากที่พักกันแล้วจากที่พักของเราคือศาลเจ้าในสุสานเดินออกจากสุสานข้ามเขาเตี้ยๆลูกหนึ่งตัดผ่านทางเดินตามคันนาเล็กๆทะลุถนนเส้นเกษตรกรรมกว่าจะมาถึงหมู่บ้านที่ใกล้ที่สุดก็เป็นระยะทาง 1-2 กิโลเมตรทางเดินก็แสนจะขรุขระผมต้องคอยจูงพ่อเดินด้วยความระมัดระวังตลอดทางพอมาถึงหมู่บ้านพ่อก็จะพาผมไปเดินเคาะประตูตามบ้านทีละหลังทีละหลังตอนนั้นผมยังเล็กมากแล้วพ่อก็ตาบอดด้วยจึงทำให้มีเรื่องวุ่นๆเกิดขึ้นกันอยู่หลายครั้งทีเดียวเช่นครั้งหนึ่งที่เรามาเคาะประตูบ้านหลังหนึ่งพอประตูเปิดออกมาเจ้าของบ้านก็ถมน้ำลายใส่หน้าเราทันทีพร้อมกับตะโกนด่าด้วยเสียงลั่นว่าเคาะหาอะไรวะตาบอดเหรอไม่เห็นหรือไงว่าเรากำลังจัดงานศพกันอยู่นะฮะโธ่ก็ผมมองไม่เห็นจริงๆตอนนั้นผมยังสูงไม่ถึง100เซนติเมตรดีเลยแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่ามีงานศพพ่อรีบขอโทษขอโพยเขายกใหญ่แล้วเราสองคนก็รีบหลบออกมาเมื่อมาถึงบ้านอีกหลังยังไม่ทันจะเดินเข้าไปใกล้สักเท่าไหร่หมาตัวโตตัวหนึ่งเห่าเสียงดังขึ้นพร้อมกับกระโจนออกมาทันทีเราตกใจใส่เกียร์ถอยหลังหนีแทบไม่ทันคนหนึ่งตาบอดอีกคนหนึ่งก็เด็กเล็กไม่รู้จะวิ่งไปทางไหนดีลุกลี้ลุกลนวิ่งชนกันเองเข้าผมโดนพ่อล้มทับเข้าอย่างจังเจ็บจนร้องไห้จ้าแถมยังถูกพ่อด่าซ้ำอีกว่าน้อยข้าตาบอดแล้วแกก็เลยไม่มีตาด้วยหรือไงผมเอามือนวดหัวเข่าข้างที่ยังเจ็บร้องไห้พลางจูงพ่อเดินต่อไปพ่อก็ยิ่งโมโหหนักเข้าตะเบงเสียงดุผมอีกว่าแล้วแกจะร้องไห้หาอะไรอีกฮะผมไม่กล้าส่งเสียงอีก พอน้ำมูกไหลก็ได้แต่แบกปากเดินต่อด้วยความน้อยใจไม่ง่ายเลยกว่าจะมีคนนำอาหารเหลือที่บูดจนเริ่มส่งกลิ่นเปรี้ยวมาให้เรากระนั้นเราก็ยังซาบซึ้งใจยิ่งเฝ้าขอบคุณแล้วขอบคุณเล่าจากนั้นก็มาเคาะประตูบ้านข้างๆพอเจ้าของบ้านเปิดประตูหัวออกมาก็จ้องหน้าเราแล้วว่าจนผีจะมารับไปอยู่แล้วยังต้องมาทำบุญทำทานให้พวกแกอีกหรือไงวะว่าแต่น้องชายให้กับข้าวของพวกแกนั่นน่ะเอามาเผื่อแผ่ให้พวกเรากินบ้างได้ไหมผมรู้สึกตกใจมากที่เขาอยากได้อาหารของเราจึงรีบจูงพ่อเดินหนีไปนึกไม่ถึงเลยว่าในโลกใบนี้ยังจะมีคนที่อยากได้แม้แต่ข้าวของของขอทานผมไม่เข้าใจเลยจริงๆใกล้เที่ยงแล้วอาหารในขันใบเล็กของผมเพิ่งจะได้มาแค่สองส่วนเท่านั้นเองไหนเลยจะพอกินกันทั้งบ้านพอนึกขึ้นได้ว่าตอนนี้เป็นเวลาที่พ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดของหมู่บ้านกำลังเก็บแผงกันพอดีผมจึงรีบจูงพ่อดิ่งไปขอทานที่แผงผลไม้ทันทีพวกเด็กๆกลุ่มที่อยู่ไกลๆโน่นเห็นเข้าต่างพากันตะโกนล้อเลียนว่าเร็วเข้ารีบมาดูนี่เร็วขอทานมาแล้วไอ้ตัวสกปรกไอ้ตัวน่ารังเกียจแหวกไอ้ขอทานตัวเหม็นมาขอข้าวเขากินแหวกพ่อค้าเจ้าของแผงคงจะสมเพชพวกเราจึงหยิบเอาผลไม้ที่ช้ำจนขายไม่ได้แล้วยื่นให้แก่พวกเราจำนวนหนึ่งแม้ว่าผลไม้ที่พ่อค้าหยิบยื่นให้จะช้ำจนแทบจะเน่าแล้วแต่ผมก็ยังรู้สึกว่ามันช่างหวานหอมเหลือเกินพอได้ผลไม้มาผมก็นำมาคัดส่วนดีเก็บไว้ให้สำหรับพ่อกับแม่ก่อนจากนั้นตัวเองค่อยกินส่วนที่เหลือเมื่อหวนคิดถึงสมัยนั้นแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอาชนะความอยากของตัวเองยอมกินน้อยและกินแต่ส่วนที่แย่นี้ได้อย่างไรไม่รู้ว่าความรู้สึกกตัญญูกตเวทีเหล่านี้ผมไปเรียนมาจากไหนผมไม่รู้เลยจริงๆช่วงปีคริสตศักราช1960นั้นไต้หวันยังเป็นสังคมเกษตรกรรมเล็กๆประเทศหนึ่งประชากรทุกครัวเรือนไม่ว่าจะเป็นเจ้าของที่ดินหรือชาวนาก็ต้องพึ่งพาฟ้าฝนเป็นหลักฝนตกมากเกินไปพายุเข้าเร็วเกินไปหรือแล้งเกินไปก็ล้วนแต่เป็นปัญหาที่ส่งผลต่อการเก็บเกี่ยวทั้งสิ้นและในช่วงประสบปัญหาภัยทางธรรมชาตินี้ชาวบ้านก็จะหน้าดำคร่ำเครียดพวกเราก็ยิ่งขอทานได้ยากยิ่งขึ้นไปอีกแต่จะทำอย่างไรได้ในเมื่อทุกชีวิตก็ยังต้องอยู่ต่อไปด้วยเหตุนี้พ่อจึงลงทุนซื้อสิงโตผ้ามา1ชุดให้พี่สาวซึ่งตัวสูงกว่าอยู่ด้านหน้าเป็นหัวสิงโตส่วนผมตัวเล็กกว่าอยู่ด้านหลังเป็นหางสิงโตแล้วเอาถุงใส่เงินเล็กๆมามัดที่เอวกางเกงของเรา2คนไว้ผมกับพี่สาวช่วยกันเชิดสิงโตทั้งร้องทั้งเต้นไปแทบทุกบ้านไม่ว่าชาวบ้านจะต้องการโชคลาภจริงๆหรือว่าต้องการจะไล่พวกเราก็ตามแต่ก็ยอมควักเศษสตังค์จ่ายให้พวกเรามากบ้างน้อยบ้างมีอยู่ครั้งหนึ่งเราสองพี่น้องพากันเชิดสิงโตอยู่ที่หน้าบ้านหลังหนึ่งเชิดอยู่นานแต่เจ้าของบ้านก็ไม่ยอมเหลียวแลพวกเราสักทีอากาศก็ร้อนจัดพวกเราอยู่ใต้ผ้าคลุมเหงื่อแตกชุ่มเสื้อไปหมดแต่เมื่อยังไม่ได้สตังค์เราก็ไม่ยอมจากไปง่ายๆผมกับพี่สาวยิ่งเชิดก็ยิ่งมันเต้นจนชนกันเองต่างคนต่างล้มลงแล้วก็ช่วยพยุงกันลุกขึ้นมาใหม่เสียงกระดิ่งที่ติดอยู่กับผ้าคลุมสิงโตก็พลอยกระทบกันเกิดเสียงดังกรุ้งกริ่งน่ารำคาญแต่ไม่นึกเลยว่าเจ้าของบ้าน จะโมโหมากจนเข้าไปปล่อยหมาออกมาไล่พวกเราและเพราะพี่สาวเป็นหัวสิงโตเธอจึงมองเห็นเขี้ยวอันแหลมคมของเจ้าหมาตัวนั้นก่อนเธอตกใจกลัวรีบหมุนตัวกลับวิ่งหน้าตั้งแต่ผมสิผมเป็นหางสิงโตอยู่ด้านหลังมองไม่เห็นอะไรเลยเราสองคนต่างชนกันเต็มรักจนสิงโตผ้าแทบจะพังหมดผมกับพี่สาวไม่เคยได้รับการเข้าคอร์สฝึกฝนใดๆทั้งสิ้นจะทำอะไรก็อาศัยแต่ครูพักลักจำเอาเท่านั้นที่พากันเชิดสิงโตก็ไม่เคยลงเท้าได้เข้าจังหวะเลยเอาแต่ว่าไม่ต้องหกล้มหัวขมำก็ต้องถือว่าบุญโขแล้วความจนสอนให้เราเรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยนและการปรับเปลี่ยนทำให้ผ่านอุปสรรคไปได้และนี่คือปรัชญาของการอยู่รอดตอนที่5ปรัชญาจากศพความกดดันในชีวิตสอนให้ผมโตเร็วกว่าเด็กทั่วไปพออายุได้4ขวบผมก็เริ่มรู้จักหาเลี้ยงครอบครัวได้ด้วยตัวเองแล้วเพราะเราต้องซัดเซพเนจรไปทั่วเราจึงรู้ได้ไม่ยากว่าบ้านไหนมีคนตายบ้านไหนกำลังจัดงานศพขอให้เรารู้เราจะแล่นไปถึงทันทีเพื่อจะไปถามดูว่าทางบ้านนั้นขาดลูกมือบ้างไหมต้องการคนแบกเหรียญจูหรือเหรียญจงบ้างหรือเปล่าที่เรียกว่าเหรียญจูและเหรียญจงคืออุปกรณ์ที่บ้านเจ้าภาพงานศพใช้เป็นเครื่องนำขบวนในพิธีเคลื่อนย้ายศพเดินอยู่หัวแถวถือธงแดงและธงขาวเหรียญจูคือการเอาก้านไม้ไผ่ผูกธงแดงส่วนเหรียญจงคือการเอาก้านไม้ไผ่ผูกธงขาวให้สองคนถือข้างละอันตามปกติคนที่ยืนหัวแถวถือเหรียญจูเหรียญจงนั้นจะเป็นลูกชายของผู้ตายแต่ถ้าผู้ตายไม่มีลูกชายก็จะต้องเชิญผู้อื่นมาช่วยถือให้หลายคนอาจกลัวที่จะช่วยทำหน้าที่นี้แต่สำหรับเด็กที่โตมาในสุสานอย่างผมแล้วการแบกเหรียญจูถือเหรียญจงไม่ได้เป็นเรื่องเลวร้ายอะไรนักก่อนอื่นเจ้าภาพงานศพก็ต้องห่อซองอั่งเปาให้เราค่าแรงก็ประมาณ 2-3 เหมารับเงินแล้วเจ้าภาพยังจัดหาชุดกระสอบไว้ทุกข์ให้เราอีกในพิธีศพจะมีนักบวชนำสวดแล้วญาติๆในบ้านเจ้าภาพจะสวดตามทีละวรรคสวดมนต์เสร็จแล้วยังมีการแสดงกายกรรมอีกด้วยการแสดงนี้บางครั้งมีคนขี่ม้าเหล็กล้อเดี่ยวบางครั้งเป็นการโยนรับลูกบอลหลายๆลูกพร้อมๆกันนักแสดงบางคนใช้จมูกเป่าเครื่องดนตรีบางคนเหยียบกระดานไม้ที่วางบนลูกกลมๆลื่นไปลื่นมาการแสดงเหล่านี้พอดูบ่อยเข้าก็ชักไม่มีอะไรแปลกใหม่แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือในบางตอนของการแสดงนักแสดงจะโยนขนมและลูกอมต่างๆให้เด็กๆที่มาดูการแสดงอยู่รอบๆและที่ผมทนยืนขาแข็งเป็นชั่วโมงๆนั้นก็เพื่อนาทีนี้แหละเป็นนาทีที่ผมรู้สึกตื่นเต้นดีใจที่สุดผมกับพี่สาวต่างก็หยิบได้ขนมบิสกิตคนละชิ้นพี่สาวกัดคำเล็กๆคำหนึ่งเธอหันมาส่งยิ้มหวานให้ผมถามว่าอาจินของเธออร่อยไหมชิ้นที่พี่สาวหยิบได้นั้นเป็นขนมบิสกิตที่มีน้ำตาลตรวจสีชมพูโรยหน้าส่วนของผมเป็นบิสกิตไส้เนยอร่อยอร่อยมากๆผมพูดพลางยัดขนมที่เหลืออีกครึ่งเข้าปากพอเห็นพี่สาวกำลังกัดขนมทีละคำเล็กๆราวกับกลัวขนมจะหมดไปผมก็ได้แต่กลืนน้ำลายดังเอื้อกงั้นพี่แบ่งให้เธอครึ่งหนึ่งก็แล้วกันพี่คงมองออกว่าผมอยากกินอีกเธอบิดบิสกิตให้ผมแต่บิสกิตนั้นกรอบร่วนมันจึงแตกง่ายพอเริ่มบิดเท่านั้นเศษขนมปังก็ร่วงลงมา ผมรีบเอามือเข้าไปรองเศษขนมปังไว้ด้วยความเสียดายจะกินทิ้งกินขว้างไม่ได้หรอกแล้วเราสองพี่น้องก็มองหน้ากันพร้อมกับหัวเราะออกมารสหวานๆของขนมและลูกอมพวกนั้นผมยังจำได้ไม่รู้ลืมมาตราบจนกระทั่งวันนี้พองานศพสิ้นสุดลงโดยทั่วไปเจ้าภาพก็มักจะจัดโต๊ะกินเลี้ยงเพื่อเชิญญาติๆและแขกที่มาร่วมงานรับประทานอาหารกันผมก็จะรอจนกว่าพวกเขาจะกินเสร็จจากนั้นก็ขอของเหลือที่เทรวมกันมากินแม้จะเป็นเพียงเศษอาหารที่มีทั้งรสเผ็ดเปรี้ยวหวานเค็มมันทุกรสชาติผสมรวมกันก็ต่างแต่นี่คืออาหารมื้อที่ดีที่สุดในประวัติการเร่ร่อนขอทานของเราเลยทีเดียวในบางครั้งถ้าเศษอาหารมีมากพอเราก็อาจจะมีเหลือไว้กินถึงพรุ่งนี้ได้ไม่ว่ามันจะเย็นจะเปรี้ยวแค่ไหนเราก็กินกันได้ไม่ตะขิดตะขวงหากต้องการมีชีวิตต่อไปก็ต้องมีกระเพาะอาหารที่ทนทานเช่นนี้แหละสิ่งที่เราต้องระวังที่สุดก็คือบางครั้งที่เจ้าภาพเทเศษอาหารมารวมกันก็อาจเอาก้างปลาเทลงไปด้วยและหากบังเอิญน้องเล็กๆกำลังหิวโหยอยู่พอเห็นอาหารก็กระโจนเข้ามาตั้งหน้าตั้งตากินไม่ดูให้ดีซะก่อนผลของการไม่ระวังก็คือก้างปลาติดคอเจ็บจนพวกเขาร้องไห้กันจ้าละวันเราต้องช่วยกันทั้งตบหลังทั้งล้วงคอกว่าจะเอาก้างปลาออกมาได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยข้อดีของการร่วมงานศพยังไม่จบเท่านี้ทั้งชุดเสื้อขาวกางเกงขาวที่เราสวมอยู่นั้นพอถอดออกเจ้าภาพก็ให้เอากลับบ้านได้เอาเถอะถึงจะเป็นชุดไว้ทุกข์แต่ก็ดีกว่าไม่มีอะไรใส่เลยไม่ใช่หรือแล้วโดยทั่วไปเมื่อฝังศพผู้ตายแล้วเจ้าภาพก็จะเอาเสื้อผ้าเครื่องใช้ของผู้ตายไปเผาหรือทิ้งผมเห็นแล้วก็แสนจะเสียดายจึงรีบไปขอเสื้อผ้าเหล่านั้นโดยไม่เลือกสีหรือขนาดแน่นอนว่าเมื่อเทียบกับเด็กอย่างเราแล้วเสื้อผ้าเหล่านั้นใหญ่มากเอาแค่ให้ความอบอุ่นได้ก็พอแล้วถ้าเสื้อตัวใหญ่เกินไปเราก็พับแขนขึ้นหลายๆทบแต่ถ้าขากางเกงยาวเกินไปก็ได้แต่ปล่อยมันลากพื้นไปอย่างนั้นบางทีมันก็พันแข้งพันขาจนสะดุดล้มไปก็มี10ปีมานี้ทุกคนในบ้านเราได้ใส่แต่เสื้อผ้าเหล่านี้ไม่เคยแบ่งว่าตัวไหนเป็นของใครใครหยิบได้ตัวไหนก็ใส่ตัวนั้นแล้วก็ยังมีเรื่องที่แสนจะน่าอายอยู่อีกเรื่องคือเสื้อผ้าของผู้ตายที่เขาทิ้งเป็นชุดชั้นนอกเท่านั้นไม่มีชุดชั้นในดังนั้นตลอดระยะเวลาที่เราเร่ร่อนผมจึงไม่เคยใส่กางเกงในเลยในช่วงที่ผมได้รับจ้างถือเหรียญจงหรือเหรียญจู่นั้นทำให้ผมมีโอกาสได้เข้าร่วมในพิธีกรรมตั้งแต่ต้นจนจบทั้งพิธีปิดฝาโลงพิธีเส้นไหว้ตลอดจนพิธีการฝังศพด้วยผมได้เห็นภาพการลาจากกันทีละฉากทีละฉากโดยเฉพาะตอนต่อฝาโลงหรือตอนขุดดินเพื่อฝังศพนั้นนับเป็นฉากเศร้าอาดูลที่สุดเพราะเหมือนเป็นการตอกย้ำว่าจะไม่ได้เจอผู้ตายอีกตลอดไปญาติพี่น้องของผู้ตายก็จะยิ่งร่ำไห้คร่ำครวญหนักยิ่งขึ้นบางคนถึงกับกระโดดลงไปกอดโลงไว้ไม่ให้เอาดินกลบโลงก็มีหรือที่ร้องไห้จนเป็นลมล้มพับไปก็หลายคนพอเห็นความรักความอะไรอย่างสุดซึ้งนี้แล้วแม้คนนอกอย่างผมก็ยังอดร้องไห้ตามไปด้วยไม่ได้เมื่อมาคิดดูแม้พ่อกับแม่ผมจะเป็นคนพิการทั้งคู่แต่อย่างไรท่านก็ยังอยู่เคียงข้างผมเทียบกับพวกเขาที่ต้องเสียญาติมิตรไปผมยังโชคดีกว่ามากผมบอกกับตัวเองว่าการตอบแทนพระคุณพ่อแม่นั้นควรจะทำให้ทันเวลาและควรจะทนุถนอม สิ่งที่มีในตอนนี้ให้ดีที่สุดแต่ไหนแต่ไรมาตราบจนกระทั่งวันนี้ผมไม่เคยโกรธหรือคิดที่จะกล่าวโทษพ่อแม่เลยอาจเป็นเพราะผมได้ข้อคิดนี้ตั้งแต่อายุ4 ขวบก็เป็นได้
ทั้งในอ้างวางเหน็บหนาวใจแทบไม่เห็นหนทางจะก้าวไปแต่ต้องจำฝืนทนเจอฟ้าดูมองมัวและผู้พากแกร่งความทางก้าวเดินจะไปต้องบินให้สูงเกินฝ่าพายุเบื้องบนสู่ปลายขอบฟ้ามื่นทางยาวไกลแค่ไหนมื่นพันภัยผ่านได้ใด
พ่อแกว่งไม้เท้าตรงเข้ามาแล้วฟาดลงที่ตัวขอทานหนุ่มนั่นเข้าพอดีผมรีบช่วยเหลือพ่อด้วยการกระโดดเข้าไปกอดขาขอทานหนุ่มคนนั้นเอาไว้ผมออกแรงรัดขาแกเอาไว้ให้แน่นที่สุดแม้ว่าพ่อจะตาบอดแต่ท่านเป็นคนรวดเร็วและความรู้สึกไวจึงกระโดดโถมตัวลงมาได้อย่างแม่นยำสองคนตีกันนัวเนียจะแยกไม่ออกแต่ด้วยความหลักแหลมกว่าพ่อจึงลงมือจัดการกับจุดยุทธศาสตร์สำคัญของศัตรูก่อนทันทีแล้วผมกับพี่สาวก็ช่วยกันกัดตามแขนขาของคู่ต่อสู้ขอทานหนุ่มร้องเสียงหลงเสียจนหน้าเวทนา
ติดตามรับฟังรายการสีหนังสือเรื่องไล่ตรงจิ้นลูกขอทานผู้ไม่ยอมแพ้ต่อชะตาชีวิตได้ใหม่ทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอขอบคุณบริษัทนานีบุ๊คพับลิเคชั่นจำกัด
ที่สวยงามได้แต่หวังไว้ตรงปลายเส้นทางจะได้พักหัวใจกับฝันที่รอ